Sir, please pray for me, sir. Sir, I have no daddy. Een van die jong kinders van Kunti in Indië se stemmetjie wat hier binne in my skree. Hierdie een sinnetjie het tot binne in my murg ingedring. Die troos lê hierin. Jy het 'n hemelse pappa wat baie beter as enige aardse pappa is. En eendag sal hy sy seun Jesus stuur om jou te kom haal. Jy sal nooit weer hoef te verlang na pappa nie. Nooit weer honger hoef te wees nie. Nooit meer in die strate rond te slenter en te bedel vir kos nie. Hy het jou oneindig lief en hy kom om jou te kom haal. Dis so vaag glinstering van hoop in die donkerte van hierdie kind se lewe.
'N internasionale pandemie verander die hele wêreld in rekordtyd. Die mensdom is verskrik en hulle leef in vrees en bewering. Nou meer as ooit soek die mensdom na antwoorde. 160 miljoen hits op Google as jy die woordjie prophecy insleutel. Is daar antwoorde in die Bybel? Wat hou die toekoms in? Sluit aan by ons internasionale spreker Neville Neveling op reis na antwoorde in die groot herstel, die toekoms openbaar. In sy werk dwars oor die wêreld kom hy in aanraking met werklike lewensstryd. Maar te midde daarvan vind hy altyd wonderwerke van hoop.
Almal van alle agtergronde en kulture is angstig. Hulle is bekommerd oor wat gaan gebeur. Wat is volgende? Is daar tekens wat ons van bewus moet wees? Kan ons weet dat Jesus ons kom haal? Die wederkoms van Jesus is balsem vir ons gemoed. Maar kom ons open eers met gebed. Onse Vader wat in die hemel is, U is lofwaardig en ons loof en prys U vir U goedheid. U speel nie speletjies met die geskape wesens nie en veral nie met ons as mense nie. U wil nie hê dat ons onkant betrap moet word nie, want U wil hê ons moet gered wees. Soos wat U vir daardie skaapboer van Tekoa Amos gesê het en wat hy van ons neergepen het in sy boek hoofstuk 3 vers 7, want die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. U het dus vir ons genoeg inligting gegee, Here, sodat ons voorbereid kan wees. Ons kan weet wat om te verwag en ons kan dien ooreenkomstig weet dat U ons sal vashou en beskerm. Ons bid vir U teenwoordigheid wanneer ons nou na hierdie inligting kyk en dit bestudeer. En dankie Here dat U hierdeur vir ons duidelik die boodskap oordra dat U ons beskermer is. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Vandag praat ons van hoe Openbaring God se planne vir ons bekend maak. Ons kyk vandag na die tekens van die tye en waarvan ons bewus moet wees. Maar net voordat ons daarby kom, ons het enkele vrae gekry uit verlede week se lesing uit en ek wil graag net so een of twee van hulle behandel. Die eerste vraag wat ek gekry het is, praat die Bybel enigsins oor die coronavirus? Wel, in Lukas 21 vers 11 sê dit dat een van die tekens van die einde van die wêreld sal pandemies of pestilensies wees. En terwyl die coronavirus dus nie spesifiek in die Bybel genoem word nie, kan ons almal ooreenstem dat hierdie virus dodelik is en dat dit 'n pestilensie is. Maar hierdie boodskap is vir ons. Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk, nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Met ander woorde, ons het 'n baie goeie belofte, dat selfs in tye van pestilensies en pandemies, dat die Here met ons en by ons sal wees, en dat hy ons beskermer is. Die tweede vraag wat ek gekry het, dis waansinnig, hoe is ek veronderstel om te weet of iemand 'n valse profeet is of nie? Wel, dit is 'n baie goeie vraag, veral in die lig van wat ons vandag oor gaan praat, en ons sal weer daarby uitkom. Jesaja 8 vers 20 sê, tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. Met ander woorde, dit is baie duidelik, dat 'n profeet sal volgens die woord van God spreek, nie buite die woord van God nie. Trouwens, Paulus waarsku vir ons in 2 Timoteus 4 vers 3, om nie te luister na leraars wat dinge sê, wat ons wil hoor nie. Hy sê, ons moet nie vir ons leraars by mekaar maak, wat ons ore sal kielie nie. Ander woorde, hulle sal vir ons sê, wat ons wil hoor om te hoor nie. Dis nie wat hulle werk is nie. Hulle werk is om vir ons te sê, wat sê die Here. Ook nie na hulle wat die mense belange behandel asof dit God se wet is nie. En dan voor te gee dat hulle volgelinge van God is, sonder dat hulle hom toelaat om hulle lewens werklik te verander nie. Lees gerus Markus 7 vers 6 tot 9 ook in hierdie verband. Pragtige vraag, baie dankie. Onthou, jy kan ook jou vraag vra. Jy kan het sommer nou doen daar in die kommentaar gedeelte, of so nie, as jy altyd baie welkom om jou vraag direct aan my te rig. Ek beloof jou, ek sal aandag aan jou vraag skenk, en as jy 'n gebedsversoek het, stuur dit gerus vir my, ek sal vir jou bid. Ek onderneem om vir jou te bid. Goed, kom ons onthou net eers ons tema. As dit in die Bybel is, dan glo ek dit. As dit nie met die Bybel ooreenstem nie, dan is dit nie vir my nie. Goed, Openbaring begin en eindig met die glorieryke koms van Jesus. En ek vermoed, dit is dus belangrik dat ons kennis neem daarvan. Kom ons lees, ons het gesê hy begin en eindig, so kom ons lees in die begin, ek wil denk my bril dalk afhaal, ek kan lees sonder my bril en ek voel nou dat het dalk 'n goeie ding sal wees as ek my bril toch afhaal. Openbaring 1 vers 7, so kom ons gaan daar in die begin van Openbaring, dan gaan ons weer na die einde van Openbaring toe. Openbaring 1 vers 7, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Jy sien, Openbaring wil dat ons ons oë moet oplig van die aarde af na die hemel toe. Vers 7 sê toch, kyk, hy kom met die wolke. En die laaste hoofstuk bevestig die nabyheid van die wederkoms van Christus. Kom ons gaan nou na die einde toe, Openbaring 22 vers 20. Hy wat dit getuig het sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Openbaring het 'n hartklop van verwagting. Lewe en afwagting dat die beloftes gauw vervul sal word en Jesus sal terugkeer. Maar daar is 'n vraag wat gevra moet word. Hoe gauw is gauw? Is dit nie al eeuwe nie? Het almal nie maar geglo dat dit gauw sal gebeur nie? Is daar enige bewyse in die Bybel dat Jesus se koms naby is? En indien wel, wat is die tekens? En dis waarna ons vandag gaan kyk, daar die tekens, sodat ons kan vaststel of dit naby is of nie. Matteus 24 vers 3. En toe hy op die Olyfberg gaan sit, kom die disippels alleen na hom en hulle sê, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die tekens van u koms en van die volending van die wereld? Twee vrae wat hulle hom vra. Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Dit verwys na net sy vorige stelling wat hy vir hulle vertel het, dat hierdie klippe van die tempel sal nie op mekaar bly staan nie. So hy wil weet, wanneer gaan dit dan nou wees dat hierdie tempel vernietig word? En wat is die tekens van u koms en die volending van die wereld? So twee vrae. Nou, Jesus het dit prachtig beantwoord. In hierdie hoofstuk vind ons meer as 20 tekens van sy wederkoms. Jesus assosieer in hierdie hoofstuk, Matteus 24, meesterlik die gebeure rondom die vernietiging van Jerusalem, soos ek vir julle uitgewys het, wanneer sal hierdie dinge wees, en dit het gebeur in 70 na Christus, so meesterlik hanteer hy dit, en wat aan die einde van die wereld sal gebeur. Hy verskaf tekens wat sal voorkom in die godsdienstige wereld, in die politieke wereld, in die natuur en in die gemeenskap. In die godsdienstige wereld sê hy sal daar valse profete en valse Christusse wees. Kom ons kyk, Matteus 24 vers 24, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Ons moet 'n toename verwag in godsdienstige leiers, wat mense van die woord van God af sal weglei en hulle aandag op valse tekens en wonders sal vestig. En onthou gerus maar, dat alle tekens en wonders nie noodwendig van God af is nie. Die Bybel leer vir ons dat daar ook 'n ander bron van tekens en wonders kan wees. Kom ons kyk, Openbaring 16 vers 14. Want, sê hierdie teksversie, dit is geeste van duivels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wereld, om hulle te versamel vir die oorlog van daar die groot dag van die almagtige God. Hierdie valse leraars sal die wonderwerke voorhou as bewys dat dit waar is wat hulle verkondig. Met ander woorde, hulle sal sê, julle kan glo dit is waar, want kyk na die wonders wat ons doen, hierdie wonders spreek toch dat dit van die Here af is, daarom moet julle ons glo. Maar die tekens mag duivels geïnspireerd wees, en hoe nader dit aan die oorspronklik is, hoe meer geloofbaar maak dit die valse. Pas op, vir godsdienstige leiers, wat jou van die Bybel af weglei. As hulle die Bybel omseil, moet jy versigtig wees. Hoe het ons tekstversie nou weer gegaan in die vraag wat ek geantwoord het, tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle volk wat geen dageraad in hulle het nie. Met ander, as geen lig in hulle nie. As hulle nie praat volgens die Bybel nie, dan is daar geen lig in hulle nie. Met ander woorde, wanneer jy in 'n kerk kom, en daar die leier van die kerk sê, jy hoef nie na die Bybel te luister nie, jy hoef nie die wet van God te hou nie, dan moet jy baie, baie bekommerd wees, want Jesaja sê, in sulke mense is daar geen lig nie. Dis hoekom ek van julle verwag, om te gaan toets of dit wat ek sê, in lyn met die woord is. Valse leiers kom oral in die wêreld voor. Shoko Asahara van Japan, hy het byvoorbeeld 'n boek gepubliseer in 1992, en in daardie boek gee hy vir homself die titel Lam van God. Hy leer dat hy sy volgelinge se sondes kan vergewe, en sommer nog baie ander aanmatigende dinge. Nou ja, hierdie afgelope 50 jaar was daar 'n geweldige toename in selfgerekende geestelike leiers. In Afrika lees ons byvoorbeeld van Joseph Kipwetere en Credari Morinde, wat hulle volgelinge na 'n brandende dood gelei het. Jesus se woorde maan ons ook om 'n geweldige belangstelling in bonatuurlike verskynsels en fenomene in die okkultiese wêreld te verwag. En dit gebeur vandag presies soos Jesus dit 2000 jaar gelede vir ons vertel het. Okkultiese boeke verkoop soos soetkoek. Mense wend hulle na sieners en okkultiese mediums. Hulle wil weet by hierdie mense. Sê vir ons, wat kan hulle? Die tekens wat Jesus vir ons gegee het, is besig om voor ons oë vervul te word. Nou ja, dan begin Jesus uitwy oor die politieke gebeure. Hy bespreek internasionale konflik, onder andere oorlog. Kom ons lees. Matteus 24 vers 6. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op. Moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Natuurlik het ons nog altyd oorlog gehad. Maar kyk mooi na hierdie teksvers, dit sê oorloë, meervoud. Vers 7. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Net voor die einde sê Jesus dat daar internasionale konflik op globale skaal sal wees. Dit gaan nie net een klein oorlogie wees nie, dit gaan internasionale konflik op globale skaal wees, oorloë. Dink maar net hierdie afgelope tyd, net in die Suid-Chinese see, China wat hulle spiere dik maak teen Indië, wat 'n konflik met Taiwan aan die gang het, wat Hong Kong bedreig, wat met Amerika in 'n moeilike situasie in beweeg. En dan is daar ook nog met Rusland, hulle is glad nie gelukkig nie. Hulle is glad nie gelukkig nie. Moeilik. Die 20ste eeuw was die bloedigste van almal. Een sosioloog beraam 180 miljoen sterftes van oorlog alleen in die 20ste eeuw. Dit is baie mense wat dood is. En in die 21ste eeuw is daar konflik en oorlog. Die Tweede Kongolese oorlog, die oorlog teen terrorisme, die Darfur konflik, die Israel-Libanon konflik, Rusland-Georgië se stryd, die oorlog in Balochistan, die Ethiopië-Somalië konflik, die oorlog in Jemen, die oorlog in die Oekraïne, in Gaza en die ISIS-insurgensie. Dis maar net 'n paar wat ek nou noem. Ja, wêreldvrede is maar broos. Die Bybel sê, alle menslike poging sal fataal wees. Paulus beskryf dit so in 1 Tessalonisense 5 vers 3, hy sê, want wanneer hulle sê, vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. 'N klassieke vredesooreenkoms wat alle oorloë sou beëindig, was die verdrag van Versailles van 28 Junie 1919 en kort daarna volg die Tweede Wêreldoorlog en gee aanleiding tot die stigting van die Verenigde Nasies. Maar ook die Verenigde Nasies val. Die wêreld is versonke in oorlog. Die Bybel sê, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, oorval 'n skielike verderf hulle. Die Bybel is akkuraat. Die Bybel sê, Jesus sal weer kom wanneer die mens die potensiaal het om die wêreld te vernietig. Openbaring beskryf dit so. En die nasies was vertoornd en u toorn het gekom. En die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u die diensknegte, die profete en aan die heiliges. En aan die wat u naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. Ons het inderdaad die vermoë om die aarde te vernietig. Jesus sê die mense sal vreesbevange wees, dan sal hy kom om ons te verlos. In Lukas 21 vers 26 lees ons, en mense se harte sal besweek van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. As jy bevrees is, moenie om jou kyk nie. Kyk op, want sy wederkoms is naby. Kom ons kyk na die natuur. Die natuur sal buite beheer wees. Ons kan tornado's, brande, vloede en vernietiging verwag, wat ver verby ons verbeelding strek. Dink maar net aan daardie brande in Australië en daar in San Francisco. Verskriklike brande wat heeltemal buite beheer was. Dink maar aan die tornado's. Daar was nou, daar in China was daar tifone en dinge wat verskriklike gevolge gehad het. Ons lees van wêreldwye hongersnood en droogte. Matteus 24 vers 7. Eerstens sê dit van die een nasie wat teen die ander sal opstaan, die een koninkryk teen die ander, dit het ons so pas behandel. En dan sê dit, daar sal hongersnode wees. Meervoud, hongersnode. En pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Kom ons kyk, was daar nie maar altyd hongersnood nie? Ja, maar die tekst praat van hongersnode, meervoud. Internasionale skaal. Weet julle dat die Verenigde Nasies praat van 'n ernstige voedseltekort in 38 van die grootste lande in die wêreld? 'N sesde van die wêreldbevolking sal vanaand honger gaan slaap. 2 biljoen mense, 'n derde van die wêreldbevolking is kronies honger. Jesus was absoluut akkuraat. 10.000 mense sterf elke dag van honger, 3,5 miljoen per jaar. Droogtes. Kom ons kyk na droogtes. Weet julle, Somalië alleen is daar in 2011, het hulle bereken dat 260.000 mense deur die droogte geraak sou word. En die helfte van hulle op daardie stadium van die wedstryd was nog nie eers 6 jaar oud nie. Kom ons kyk wat sê die tekst nog. Die tekst praat nog van pestilensies en pandemies. Matteus 24 vers 7. Daar sal hongersnode wees. En pestsiektes. Wat is pestsiektes? Wel, dis vreemde siektes wat mense en oeste beïnvloed. Matteus 24 sê vir ons, daar sal hongersnode en pestsiektes wees. Nee, weer eens die meervoud, né? Die profesie is besig om vinnig vervul te word. Daar is 1 biljoen gevalle van pestsiektes wêreldwyd. En julle dink net hierdie afgelope tyd, dis die enigste. Nee, daar is meer van hulle. 1 biljoen gevalle van pestsiektes wêreldwyd. 1 miljoen sterfgevalle aan vektordraande pestsiektes. Nou wat is vektordraande siektes? Onder andere hierdie laaste ene wat ons nou so pas in is, maar ook malaria, Kongo-koors, geelkoors, Japaneese en kefalitis en nog baie meer. Hierdie wat ek nou vir julle gesê het, hierdie syfers wat ek nou vir julle genoem het, kom uit 'n Wêreldgesondheidsorganisasie verslag van 2016. Dit moet nou al erger wees. 'N 104 wetenskaplike Nobelpryswenners en 1500 prominente internasionale wetenskaplikes het 'n dokument onderteken. Die dokument se naam was Warning to Humanity. En daarin verklaar hulle die volgende, hulle sê, no more than 1 or 2 decades remain before the chance to avert the new threats we now confront will be lost and the prospects of humanity immeasurably diminished. Wat van aardbewings? Matteus 24 vers 7. En daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. 50 aardbewings per dag, 20.000 per jaar. Weet julle, sedert die begin van die nuwe millennium word gereken dat daar 800.000 sterftes was as gevolg van aardbewings en die gevolglike tsunamies. Jesus gaan voort in Lukas 21 vers 11 en daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pestsiektes. En daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel afkom. Hierdie oplewing in die natuur kom voor in orkane, in tifone, vloede en brande, in vinnige opeenvolging. Hierdie natuurlike rampe is tekens van die naderende koms van die Here. Miljoene mense word beïnvloed. Hierdie natuurlike rampe is alles tekens van die spoedig naderende wederkoms. Moenie dit miskyk nie. In die gemeenskap morele verval kom oral voor. Matteus 24 vers 37 en net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Soos in die dae van Noag. Hoe het die gemeenskap gelyk? Matteus 24 vers 38 want net soos hulle was in die dae van Noag, voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. Wat is verkeerd met eet en drink? Eintlik niks nie. Wat is verkeerd met trou en in die huwelik uitgee? Ook eintlik niks nie. Maar die teks verwys na mense wat aanhou om selfgesentreerde lewens te lei. Met ander woorde, hulle is eintlik net bekommerd oor hulle self. Dit pla hulle niks oor dit wat die Here vir hulle sê nie. Dit pla nie vir hulle of hulle hulle lewens in orde moet kry of nie. Glad nie. Hulle is net bekommerd oor hulle self. Hulle eet en hulle drink uitermate. Plesier domineer hulle lewens. Noag het verklaar dat 'n vloed kom en hy wys die mense op hulle morele verval. Maar die mense hou net aan met hulle selfgesentreerde lewens. Hulle word nie geestelik geroer nie, hulle bekeer hulle geensins van hulle sondes nie. Hulle denke is besig, hulle is tevrede met hulle eie lewens en die ewigheid is vir hulle totaal en al irrelevant. Ek het in hierdie week iemand gehad wat by my kom kuier het en die persoon sê toe vir my oor hierdie situasie waarin ons tans bevind, die persoon sê vir my, wanneer gaan dit ophou? Maar ek kan sien dat in hierdie persoon se vraag is daar net eenvoudig hierdie verwagting, ek wil met my lewe aangaan, ek het nie nodig dat hierdie ding my verder ontstel nie, wanneer gaan dit ophou sodat ek met my lewe kan aangaan? Toe Jesus verwys na die trou en in die huwelik uitgee, het hy eintlik verwys na die verbrokkeling van die gesinseenheid. Sien ons dit vandag gebeur? O ja, die Bybelse model vir die gesin word in ons moderne samelewing vertrap. Egskeiding en verbreekte verhoudings beïnvloed miljoene mense. Kinders uit vaderlose huise word veral geraak, weet julle dit? Daardie kinders is meer blootgestel aan selfmoord, aan kriminele gedrag, aan dwelmmisbruik en gedragsversteuring. Hierdie profesie word voor ons oë vervul. En die gemeenskap is vervul met seksuele immoraliteit. Dank die Heer dat hy ons harte gesond maak. Hy kan jou ook gesond maak. Hy kan jou in sy arms omvou en hy kan vir jou 'n nuwe toekoms aanbied. Ons leef in 'n wêreld van misdaad en geweld. Kom ons kyk na Genesis 6 vers 11. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God. En die aarde was vol geweld. Is dit so? Ja, dis hoe dit vandag is. Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. In 2014 publiseer die Wêreldgesondheidsorganisasie 'n verslag, daarin skryf hulle as volg, en onthou nou, dis 2014, dis 'n paar jaar terug, 475.000 moorde per jaar. Weet julle dat in die afgelope maand is 1 uit 4 kinders fisies mishandel, 1 uit 3 vroue is mishandel, en 1 uit 17 ou mense is mishandel. Maar die Bybel praat ook van ekonomiese onsekerheid. Jakobus beskryf dit so. Kom nou julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom. Julle rykdom is bedorwe en julle klere is deur die motte verniel. Julle goud en julle silwer is verroes. En hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees. En sal soos 'n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae. Johannes beklemtoon dit in Openbaring. Daar in Openbaring 18 vers 16 skryf hy, Wee, wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en versierd met goud en edelgesteentes en perels, omdat in 1 uur soveel rykdom verwoes is. Kom ons kyk bietjie, kom ons vat dit nou alles saam. Oorlog veroorsaak dat miljoene vlug. Die aandelebeurse val. Aardbewings, tsunamies en orkane. Vloede en brande vernietig huise en besighede en miljoene mense moet op bykans niks oorleef nie. Jesus kom. Dis wat dit vir ons sê. Jesus, kom, hierdie profesie word voor ons oë vervul, die tekens word vervul, valse Christusse en profete, oorloë en gerugte van oorloë, beroepe op vrede, hongersnode en pestsiektes, aardbewings, seksuele immoraliteit, gesinne verbrokkel, geweld vul die lande, ekonomiese onsekerhede, Daar is nog een teken, een finale teken. Matteus 24 vers 14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal 'n einde kom. O, Openbaring 14 echo hierdie gedagte. Ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg. Met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Hierdie teken is vinnig besig om vervul te word. God is aan die beweeg. Die profesie word vervul. Ons staan op die drempel van die koninkryk van God, op die mespunt van vernuwing. In hierdie tye dink ek aan daardie welbekende psalm, psalm 121. Het sê ek, kyk op na die berge, waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal jou nooit laat val nie. Hy wat jou beskerm. Dis die titel van ons uitsending. Jesus jou beskermer. Hy wat jou beskerm, slaap nie. Die beskermer van Israel sluimer nie. Hy bewaar jou van alle gevare. My vriend Willie Kamfer het ingestem om spesiaal vir my 'n lied te sing. Luister mooi na die woorde.
Vandaan sal my hulp kom. My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal jou nooit laat val nie. Hy wat jou beskerm slaap nie. Die beskermer van Israel sluimer nie. Hy bewaar jou van alle gevare. In die dag sal die son jou nie steek nie. In die nacht sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Heere sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm waar jy ook al gaan. Nou en ook vir altyd.
God doen 'n beroep op mans en vroue, op jou en my, om gereed te wees vir sy wederkoms. Glo jy vandag dat Jesus spoedig gaan kom? Ek wil jou uitnooi om saam met my die Here te vra om ons te help om gereed te wees. Here, ek wil gereed wees. As daar iets is wat skeiding maak tussen jou en Jesus, wil ek jou nooi om vandag 'n volle oorgawe aan Jesus te maak. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Heer, baie dankie vir die tekens wat in oorvloed daar buite is. Tekens wat vir ons sê, Jesus kom. O, wat 'n wonderlike dag gaan dit nie wees nie. En terwyl daar dinge is wat seer sekerlik vir ons vrees moet inboesem, is dit so goed om te weet dat U sê, U is ons beskermer en U sluimer en U slaap nooit nie. U is daar vir ons. Here, ons is opgewonde omdat ons weet U koms is naby. Ja, ons is so bietjie bevrees, maar ons is dankbaar dat U sê ons U sal ons beskerm. U sal ons in U hande toevou. En daarom kom ons, Here, en ons kom vra vir U vanaand. Wees ons beskermer. Hou my vas in U liefde en in U teenwoordigheid en Here, hou my op U pad. Bewaar my dat ek nie sal val vir die valse misleidings van die valse profete nie. Help my om hulle te herken, omdat ek U woord ken. Ja, maak my vas in U woord, sodat ek kan staan en vertrou, want u woord is al wat vas bly staan in hierdie dag. Here, ons oë is gevestig op u. Ons plaas onsself in u hande. Ons vra dat u ons daar in u teenwoordigheid sal hou en bewaar. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen.